habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo lix tahay bisha maarso sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomaali.com. waxaana idaacadda caawa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta hay-adaha gargaarka ee ka qaybgalaya shirka arrimaha bini'aadanimada ee ka dhacaya London.
Laba arrin oo ka duwan kuwii hore ayaa maanta lagu soo qaaday oona la arka Soomaaliya inay wax uga bedelmaayeen. Midda koowaad, aasaaska nolosha dadka in la soo dhiso oon la sugin waqtiga abaaraha ay dhacaan ee qorsheynta waddanka iyo dibudhiska kaabaha nolosha, in Soomaaliya laga taageero sifo dadkii xaggii beerihii iyo xaggii xoolihii iyo xaggii baddii.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan baaqa loo jeediyay caalamka inay deemaha ka cafiyaan Soomaaliya.
waddankeena hadda waxaa lagu leeyahay waan qalanayaa lacagta $5 billion iyo wax ku dhadhawaada ah, ama yarbay ka badantaa ama yarbay ka hooseysaa. waxaa macluumaadka ku hayo haddaynu rabno kala soo qaad inaynu webiyada waaweyn webiyada samaaxaxno inaynu dareeqadii dhisno, waxaynu u baahanahay wadyooga adduunka iyo dowladaha adduunka aynu lacag ka soo amaahano.
waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, umuurihii islaamka, caniraada umuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
magaalada London ee cariga Britain waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo gargaarada bini aadanimo ee Soomaaliya. shirkan oo isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado ka kala duwan oo matalaya daqbixiyaasha qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa looga hadlay mushkiladaha bini aadanimo ee Soomaaliya ka ogan iyo sidii loo xajin karo guulihii laga gaaray ka hortagista macaluul dalkaasi ku dhufata sanadkii tagay. xogayaha Britain ee horumarinta caalamiga ah Penny Mordaunt ayaa waxa uu sheegi doonaa gabagabada shirkan in deeqbixiyaasha, inkastoo Soomaaliya laga badbaadiyay macaluusha sanadkii taga, haddana hawshu aysan weli fari ka qodnayn. kulankan oo haatan ka socda magaalada London ayaa waxaa ku jira shirgudoon u ah Britain, dowladda Soomaaliya, xafiiska isku duwaha gargaarada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UN OCHA. lix sannadood muddo haatan laga joogo Soomaaliya waxaa ku dhuftay macaluul galaafatay nolosha 260,000 oo qof, kala bar dadkaasi dhintay waxay ahaayeen caruur. ka hor inta uusan shirkan furmin, haddaba in ka badan 30 ka mid ah hay-adaha gargaarada caalamiga ay ka shaqeeya Soomaaliya ayaa qoraal ay soo wada saareen. waxa ay ku baaqeen in Soomaaliya laga dhaafo deymaha lagu leeyahay si dowladda ay u hesho lacaga ay ku abuurato dhul xasiloon oo maalgashi lagu sameyn karo.
madaxweynaha Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in dowladda Mareykanka aysan ka noqon doonin qorshaha ay ku doonayso in 25% ay ku kordhiso canshuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo waddankan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa sidaasi sheegay ka hor inta aanu la kulmin ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo booqasho ku yimid Washington. laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay inay suuragal tahay in Mexico iyo Canada laga reebo canshuurtaasi haddii ay ogolaadaan in dib loo furo wadahadallada cusub ee ku saabsan wax ka beddelka heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee nafta loo soo gaabiyo.
mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee qaybta xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda Burma aysan weli joojinin xasuuqii isirsafeynta ku salaysanaa ee lagu hayay qoomiyadda Rohingyaha ee degta gobolka Rakhine. qiimeynta ergega qaramada midoobay oo ah mid weli socota ayaa timid 6 bilood kadib markii ololaha weli socda oo ay ciidamada Burma ku leenayaan qoomiyadda muslimiinta ee Rohingyaha halkaasi ka socota, taasi oo keentay macaluul iyo barakac baahsan. dad gaaraya 700,000 oo u cararay dalka dariska ah ee Bangladesh ilaa iyo bishii Agoosto eena dhaaftay ayaa aad loo soo warinayaa.
wasiirka gaashaandhigga ruushka ayaa maanta oo talaada ahay sheegay in dadka rayidka iyo miliishiyaadka jabhadaha ee ku sugan deegaanka quuta ee waddanka siriya ay adeegsan karaan marinada lagu talagalay in ay dadka barakacyaashu maraan. deegaanka quuta waxaa ku hareeraysan ciidamada siriya oo taageero ka helaya ciidamada dalka ruushka. wasiirka ayaa sheegay in miliishiyaadka mucaaridku ay hubkooda iyo qoysaskooduba la mari karaan marinada loo furay barakacyaasha godoonsan. wasiirka gaashaandhigga ruushka ma uusan sheegin halka ay miliishiyaadka mucaaradka u kici doonaan marka ay ka baxaan quuta. isniintii shalay ayaa kolonyo gaadiid oo raashin iyo gargaar u waday dadka ku goodansan bariga quuta ay dib ugu noqdeen kadib markii ciidamada dowladda siriya ay sii wadeen duqeynta ay ka geysanayeen deegaankaas. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayno. magaalada london ee waddanka britain waxaa maanta ka furmay shir caalami oo looga hadlayo gargaarka bini aadamnimo ee waddanka soomaaliya. shirkan oo isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado kala gedisan matalaya deeqbixiyaasha qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa looga hadlayaa mushkiladaha bini aadamnimo ee soomaaliya ka taagan iyo sida lagu xaqiijin karayo guulihii laga gaaray ka hortegida macluul waddanka soomaaliya ku dhufata sanadkeenu kasoo gudubnay. saare ciidla nuur ayaa shirkaasi ka wareystay cabdiruus sheekh dacar oo madax ka ah hay-adda wasda kana mid ah ka qaybgelayaasha shirkan.
zahra, shirka maanta lagu qabtay magaalada london oo hadda aan joogo waxaa loogu qabanqaabinaya sidii dhaqaale loogu guri lahaa abaarta soomaaliya ka jirto, iyadoo la ogyahay sanadka horena abaar ba'an inay waddanka ka jirtay, taasoo keentay in gurmad gaarayo $1 billion in la guray soomaaliya oo ka badbaadisay dadkii sidii 2011 loogu ba'ay oo loogu geeriyooday abaarta, inay sanadka 2017 aanan loogu geeriyoonin oo dad badan laga badbaadiyay, iyadoo adduunka isugu imaaday oo laga qayb qaatay gurmadka soomaaliya. marka abaartii roobka daystii wuu xumaa, dartaa haddana naga dhammaatay. waxaa marka baahidii yaa sii badatay, dad 6 million ku dhow oo soomaali ah ayaa u baahan macaawina inta ay ka gaarayeen roobka dambe. waxaa caruur 1,200,000 ku dhow ayaa qarka u saaran nafaqa dara. waxaa la ogyahay 1,100,000 oo soomaali ah inay waddanka gudihiisa ku barakaceen, 1,000,000 dad ku dhowna ay joogaan waddamada.
waan gartay. marka waxaynu ka soo hadalnay in shirka lagu sheegay dhibaatooyinka ka jira soomaaliya, baahiyahaasi intay soo jiitamayeen, iyo xilliga ay ku habboon tahay in dadkaasi caawimo la gaadhsiiyo, ma lagu dhawaaqay cadad lacaga oo maanta meesha lagu yaboohay?
waxaas la saadaaliyey sanadkan 2018 gurmadka soomaaliya in loo baahan yahay lacag dhan $1,600,000,000
waan gartaa.
saake fadhigii ahaa yaboohii ma gaarin intaa, intaan hadda anigu maqlaaye lacag $1,000,000,000 ku dhow ayaa la yaboohay si dowladda Mareykanka iyo dowladda Ingiriiska iyo dowladda Jarmanka oo macaawinada aada u bixi jireen in dowladoodii ay kasoo tashan hayso oo macaawinadana wax socdo ay noqon ilama baahida Soomaaliya ay ka dhammaato. marka hadda intaan arkaynay lacag $1,000,000,000 ku dhow ayaa saaka lagu yaboohay.
lacagahaas inta badan waxaa la sheegaa dadka ay u baahnaa inaanay soo gaarin ama ay kasoo dib dhacaan xilligii baahidu taallay. muxuu kaga duwanaa shirkan shirarkii hore ee loodhan karaa waa shir midho dhala, dadkana faa'iido gaadhsiin karaa xilliga ay u baahan yihiin?
iyadoo laga soo qaadanayo abaartii hore 2017 gurmadkii ka dhacay casharadii laga bartay, yaa waxaa la jeclaastay dadka hadda in la geliyo la gaarsiiyo dhibkan soomaaliya ka jiro. sanadka hore waxaa lagu guuleystay in lacag, inkastoo aanan la helin lacagta sidii loo rabay, in lacag soomaalida ay uga badbaaday abaarta xumada 4 sano soo socotay in la helay. marka iyadoo taa saldhigan ka dhiganayo ayaa adduunka waxaa maanta loo sheegayay haddii aanan gurmanin oo haddana ayan noqonin in haddana soomaalida meeshii ay ku noqonay dhibkii meeshiisi uu ku noqonayo.
suurtagal ma tahay in lacagta qaaraanka ah loo maalgeliyo dadka oo hadhowta dadku markaa beerahooda iyo xoolahooda ay ku tiirsanaadaan oo haddii abaar dhacdana ay wax uga baxaan sidan imika mar walo abaare dhacda ama dhibaato jirto qaraan loogu ururinayo hadhowtana qaraankaasi laga yaabaa inaanu dadka badankoodu gaarsiin marka ma jirta fikir kale oo dadkana wuxu tara raasamaalna noqdo oo dadka muddo dheer wadi kara marka laga yimaado qaraanadan xilliga xaaladu adag tahay la ururinayo
laba arin oo ka duwan kuwii hore ayaa maanta lagu soo qaaday oo nala arka Soomaaliya inay wax uga bedelmayeen midda koowaad aasaaska nolosha dadka in la soo dhiso oo aan la sugin waqtiga abaaraha ay dhacaan ee qorsheynta waddanka iyo dib u dhiska kaabaha nolosha in Soomaaliya laga taageero sifo dadkii xagga beerihii iyo xagga xoolihii iyo xagga baddi in la geliyo dhaqaale oo dadka laga soo dhiso salka ayaga ay marka ayan u nuglaanin masiibooyin kolkay dhacaan midda labaad oo ka bedana waxaa weeye waayadii hore 25 sano la soo dhaafay Soomaaliya waxaa la geynaayey gurmad oo ah qalab raashin ahaado tendooyin ahaado dawooyin ahaado dadka waxaa loo geyni jiray kaba soo qaad galley misiga galley loo geyn jiray xoogaa saliid iyo waxaa la gartay oo hadda looga la yiraa laga bedelo dadkii waxaa la yiraa Soomaaliya 192 qof alla qofka Soomaaliga 16 jir iyo ka weyn 192 telefoon uu leeyahay marka maadaama taa ay jirto ma telefoonadeena lacag loogu shubo karo dadka waxaa la yiraa in laga bedelo dadkii loo geyni jiray ana aan anfacaynin mise dadka weyn ee carruurta ay cuni karin mise wax ay ku cunaan oo qudaar ay u haysanin dadka la siiyo lacag cash ah telefoonadooda loogu shubo laba faa'iido ay leedahay faa'iidada koowaad waxa ay qofkii xurriyad buu u yeelanayaa lacagtii wuxuu ku qabsanayo ama cuntaha ku gato ama daawaha ka gato ama xoolaha ku daaweysto siyaasada kala duwan horta qofkii wuxuu leeyahay xurriyad buu isticmaalo lacagtii sidii asaga baahidiisa ku saleysan
faahfaahin ma laga bixiyay qaabka lagu soo xulayo dadka baahan iyo meelaha joogan qaabka loogu gudbinayo iyo xilliga ay dabcan filan karaan dadkaasi in lacagta qaraanka ahi ay jeebkooda gaadho ama moobilladooda loogu shubo
horta meel leber ee lagama soo bilaabayo dadka waxaa haddaba waxbaa ku socda ama caawinaa socotaa haba yaraato dadka ayay wada gaarin midda labaad waxaa maanta la isku raacay in la xoojiyo hay-adaha maxalliga ah waa dowladda hay-adaheeda waa bishca Soomaaliya way hay-adaha maxalliga ah sida noo kale oo localka loo yaqaano maxaa yeelay waxay uga dhow yihiin hay-adaha internationalka iyo UN-ta dadka tabaaleysan ayaan uga dhow yihiin dadkana way kala yaqaanaan si loo kala dhibban yahay waxay kaloo yaqaanaan xeerkii iyo dhaqankii Soomaalida iyo habnololeedkii iyo siyaasadda Soomaalidana aad u fahansanahay marka intaas ayaa hadda waxa la yiri aan xoojino
kasi waxa uu ahaa Ciidruus Sheekh Dacar oo madax ka ah hay'adda Wasda kana mid ah ka qaybgalayaasha shirka bini'aadnimada Soomaaliya ee London ka dhacay wuxuu khadka telefoonka London ugu warramayay Sahre Ciidlan Nuur
waa tahay dhinaca kalena Jamaal oo inka badan 30 ka mid ah hay'adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen Isniinta shalayheed waxa ay shirka London ugu baaqeen in Soomaaliya laga dhaafo deemaha lagu leeyahay si dawladda ay u hesho lacag ay ku abuurato dhul xasiloon oo maalgashigana lagu sameyn karo qoraalkan ayaa si weyn Soomaalidu ay u soo dhaweeyeen hadaba khadka telefoonka ee London waxaan ku wareystay Aadan Mataan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada London isla markaasina leh urur ama hay'ad lagu magacaabo ATM oo uu madax ka yahay
walaalay runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo hadaan nahay hay'adaha ka shaqeeya Soomaaliya kuwa reer galbeedka iyo kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa kale wadamada adduunka ay kala yimid runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo hay'adihii inay la jaan qaadeen hamiga iyo doonitaanka ka yimid dowladda Soomaaliyeed oo ah in laga casiyo deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ama dib loogu dhigo si waddankii u helo lacag uu dadka kale wadamada kale ka soo maahan karo ama hay-adaha adduunka ka soo maahan karo si loo geliyo mashruucyo horumarin ah waddankeena hooyo marka runtii aad baan ugu farxmay in hay-adihii NGO-ski ama CSO-gis ay runtii aad ugu ololeynayaan hamiga dowladda Soomaaliyeed
waayahay aadan mataan marka maxay ahmiyado u tahay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaanba waddanka Soomaaliya in deymaha laga dhaafo
walaalay haddaad ogtahay waddankeena hadda waxaa lagu leeyahay waan maranayaa lacag 5 billion iyo wax ku dhawaada ah ama yar bay ka badan tahay ama yar bay ka hooseysaa waxa intaan macluumaadka ku hayo haddaynu rabno kala soo qaad inaynu webiyada waaweyn webiyada fataxa aynu iska xidhno inaynu dariiqadii dhisno inaynu laamiyadii isku xiri jiray waddankeena dhisno dekadihii dhisno horumarino kaabihii dhaqaalaha ee waddankeena ay kasoo xaroonayeen waxaynu u baahanahay inu badyooga adduunka iyo dowladaha adduunka aynu lacag kasoo amaahano aynu beeno lacag madiisii celinay naamaahiya marka lacagtaa laynama amaahin karo ilaa lain ka casiyo ama aynu bixino lacagta hadda maanta laynu ku leeyahay oo 5 billion kaas marka muhiimadda ay leedahay waxa weeye lacagtaa in layna ka casiyo si aynu u helno ama aynu dee access ugu yeelano suuqa adduunka oo aynu lacago kasoo amaahano si aynu u gudno lacagahaas horumarinta iyo shaqo abuuri shaqa u abuurista dhalinyarteena soomaaliyeed muhiimadda ay noo leedahay waa taas
waayahay adiga ur dhalinyarada sidoo kaleeto ka wacyigeliya qabyaalada ayaad madax u tahay injooyada ka muuqda dalka gudihiisa iyo hadday noqoto xataa London oo joogtidba shirar badanna waad ka qayb gashay marka ma kula tahay in si fudud sida hay'adahan ay ugu loobin gareynayaan hadda u doonayaan macnaha in si fudud looga dhaafi karo deemahaasi Soomaaliya
walaalay sidaas ka warhaysidba u malayn maayo horta waa laga yaabaa dadka lacagaha naqule oo dee lacagaha meelaha layna kaga leeyahay oo hadda layna ka rabo IMF iyo World Bank iyo weeye u malayn maayo runtii inay lacag inayna ka dhaafaan ay si fudud ku imaanayso hadday xitaa dhacdo inayna ka dhaafaan runtii waqti dheer bay qaadanaysaa kondishino iyo waxay ku xireen dowladda Soomaaliya waxyaalaha ay kasoo baxaan inta aan lacagaa xitaa laga wada hadlin in la casiyo taasna waxay qaadanaysaa runtii waqti dheer inay dowladda Soomaaliya ay ku gaadho kondishinada loo sagabgareeyay ama kondishinada lagu xiray inay kasoo baxdo marka dadka Soomaaliyeed baa looga baahan yahay inay dhammaanteen aanu wada fahanno inaynu u baahannahay waqti dheer iyo dulqaad inaynu u samayno dowladdeena si ay u gaadho waxyaalaha laga rabo si dayntaa laynu ka cadiyo kadibna aanu lacag usoo qaadano marka runtii waa process dheer oo dhammaanteen yar iyo weyn dowlad iyo shacab loo baahan yahay inaynu ka qayb qaadano
maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah dowladda Soomaaliya looga rabo si ay u kasbato in deymaha laga daayo
waxaa ka mid ah ururinta cashuuraadka qaybsiga khayraadka oo khayraadkaasoo ah dee wixii maanta aynu haysano lacagina soo galaan waxaa ka mid ah maamulka lacagaha waxaa ka mid ah ka hortagga musuqmaasuqa waxaa ka mid ah shaqaalaha dowladda oo waqtigoodii la beygareyn labay ama lacagtooda la siin rabay aysan kasoo baahin marka waxaa looga baahan yahay dowladda Soomaaliya inay soo bandhigto maamulista kharashkeeda soo gala sida ugu quruxda badan ama ugu wanaagsan ee maamuli karto ta ugu horeyso laga rabo waa taas labo tan kale oo laga rabo waxa weeye dowladda inay soo bandhigto meelaha ay priority u tahay oo ay ka liidatay oo ay maanta u baahan tahay inuu horumarin ama maalgashi lagu sameeyo marka dowladdu waa inay soo qiimeysaa kasoo baaraad degtaa kadibna ay soo gudbisaa rabaa waxaan u baahanahay kama soo qaad dariiqa dheer ama highwayga weyn ee muqdisho ka baxa leeboore ma gaadha baan rabnaa in dib dayactir loo dhiso imise ku kacaysaa waqtigeeday qaadanaysaa marka mashruucyada noocaas oo kalaa dowladda Soomaaliya inay usoo bandhigto hay-adaha bangiga adduunka iyo IMF baageedana looga baahan yahay marka waa waxyaalahaas oo kale waxa laga rabo run iyo weliba siyaasadda oo noqota siyaasadda oo xasisha siyaasadda Soomaaliya waa inay xasishaa oo waa inay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ay wax kasta isku raacaan waxa dhow ka imaan kara muranna uu laga taxadaraa marka kondishinada lagu xiray kuwaasaa ka mid a
waa gartay laakiin waa wada dheer oo dadaalkeeda dowladda laga rabayo shacabka guud ahaanba Soomaaliyeed
aad waa run weliba shacab aniga dee dowladdeenni waxay qaadatay go-aan ay bal uga maradhaliso waxyaalaha laga doonayo laakiin dhibaatada Soomaali maanta dhammaanteen mamlaka qaarkeed aynu u fikirno Soomaali shacabka Soomaali hadday mahay waxaynu moodnaa ama aynu rabnaa wax kasta inuu ilbiriqsi lagu dhameeyo taasna ma dhacayso marka waxaynu u baahnaa dhammaanteen yar iyo weyn inaynu ka qayb qaadano isidaas iyo hamigaas dowladdeenna iyo shacbiga Soomaaliyeed Soomaalinimadu intaba ay leedahay
Aadam Mataan madaxa hay'adda ATM oo khadka telefoonka London igu warramay ayuu kaasi ahaa
magaalada Jabuuti waxaa maanta mar kale dib u bilaabatay qaad la'aan aan la garanayn sababta ka dambeysa iyo waqtiga ay dhammaan doonto. waxaa jirta shaqo joojin ay dadka oramada Itoobiya ay wadaan, taa oon la garanayn sidoo kale xilliga ay joojin doonaan shaqo joojintaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka qaadka ka ganacsada iyo kuwa rugaba, waxaana uu la sheekaystay qaar ka mid ah sidan ayayna sheekadu u dhacday.
walaahi de jaallaanta uu gelinkan ba soo noqotaa, laakiinse de alxamdulilahi mafaantahaan waan ka nasanay, waanu arkayaaba anagu. marka lacagtii jaadka geli lahayd dee maanta dhaqaalay gelasaa, anaga caruurtii la socona shashirane bunka cabina doodiga arkay oo maasha allah maanta alxamdulilah anaga saaba noo ficneed badan helana xilli walba.
sababtu waa maxay baa leeyi?
dee sababta war ma hayna, warku dee tubiin buu naga soo gaaday inay halkaasi laga joojiyey. wax kale intaa dhaafsan aan ognahay ma jirto. dee dadkuna waa kuwa gacadaha dhegeysanaya v o d
baa shaqa joojin samaysa baa leeyi,
sidaasaana laga yidhi. waxaan waa wax iminka bishii kastaba soo noqnoqotaa inta dambe oo waa joogto waa dhibaatooyinkan haa, laakiinse dee dhaqaal ahaan anaga saabay noo fiican barunta haddii la karay haddii la helayo walla way fiican tahay.
xoogaa jaad waxaan arkaya miisaska dul yaalay maxay
kaasi dee wuxuu kusoo galaa layidhi kontraband buu kusoo galaa layidhi maad arkii, waana qaali dee lacagtiisa qaaliya. marka dadku ma goyn karayaan, waxa aran weeyaan 3,000-4,000 baa lagaa siinayaa mashiinyar waxba kuu tarin. marka dee waxba faaido qofka kuma jirto, axsan isagoo lacagtiisa iska istaa fiican oo maxaan ku dhahdaan wax kale ku cuna dee saasaa aad u qurux badan. oka
xaaji bal iska warana waa jaadlaan dee dhulku way soo noqnoqotay
ya
jaadlaantiiyo soo noqotay
dee haajaad ma jiro jaad ninkii beerta ya yeeshay wax kalena ma jiro dahaye
ma sidan unbaa lagu jiraya kolba waa la barteenaya haddana jaadkii waa la waaya.
dowladdu hala hadsho dowladda kare haye dowladdu dabada dowlad waxsula hadlaan haye
anu jaad maan walaalow anu farxad baa ku jiraa goor kasta.
hay bal ka waran raggan jaadlaantu ee saamaysay
wallaahi ramadaan la moodaa dhulka ramadaan magacagoo kale yaa la moodaa ma garan dhulku waa farxad weyaan kuraasi baan weyneba maanta afar kumaan ku fadhiisan jiray xaggan
markii hore jaadku jiray
afar kumaanta waa adeerka buulka meesha lagu ciyaaray dunidan baa fadhida
anu hadda arko ma qayalade haddii kale ma doontoono
haddii kale baashaasaad ka ciyaar saaxli maxaa la yidhi jaadki maxaa la yidhi
mowj wallaahi imika laba cisa saddex shili
ayuu maqnaanaya
ayuu maqnaanaya
sababtu maxaa tahay
makaabu dagaal ka dhacay
etiopia iminka waxaa la yidhi mar dhow caawa fiidka waxaa imanaya jaadkien yamanta taciisiga oo xoog loo soo gelinayo
kaa shaqa kumul
ma cunaysid
ma cunaka
maqaaliba
may kaama ma cunaba
bal waran maxamed jaadlaatay adigu halkan daaqadan baad iibisaa shabakada ku taalla bal ka waran dee jaadlaanta soo noqnoqonaysaa
wallah adiga arkaa dhiblaanta dhe jaadka kidhi marka in buul baa la ciyaraa marka sid marka wallahi jaadlaanta aad u dhibaato badan tahay naadeer waa dhulkii baa rawdaan waa kaaday soosoon baa loo kaaday galatun baa lasoo baxaya de wax arin ahayna yiraahta ma jirto barse laakin waxaa jecel inaan shalo jaadka ilaa inoo keeno adi muddo shan cisha la sheegay inuu maqnaanaa jaadka laakiin ana ilama aha inuu shan cishi maqnaanaya
mardhow waxaa imanayaa la yidhi jaadka taciisiga xoog loo soo gurayo
de kaana waa qaali waa 5,000 lama iibisa kara kaana ma faato qof nacam jeebkiis ku furama 5,000 ku jiro kaana ma cuni karo marka waxaa ka jecelnahay jaadka etoobiya inuu noo soo galo kaba aad way rajana insha allah
etoobiya oramadii baa shaqa joojin samaysay baa la yidhi marka saameyntu halkaasay ka timid
dhibaatada xagga ka timid barse laakiin waxaa jecelnaa dee dowladdu waxa ka codsanaynaa inay nacam arrintaa waxay ka qabato waayo sababta tahay waa etoobiya oramadii baa mudaharaad iyo dhibaato fara badan samaysay marka anagana de wallahi taa waynas aad bay noo saamaysay
waxaan arkaya xoogaa jaadoo miisaska dul yaalay ma kii shalay buu ka hadhay
haa kii shalay buu ka hadhay laakiin qaali baa la siinaya aad baa la qaali la siinaya waa 2,000 baa la siinaya kaale lama goyi karo
waana kii shalay
waana kiina shalay marka waxaa ka ficadado buulka laata faras ka ciyaar kaawa ku qiimo badan
dadku ma iibsanayaan ka hadde
wallahi inta waxay jaabka lacagta ku jirto iibsanayan waxay kale ma iibsanayan waa ka buulka la ciyaara adiga arkaya
oo jaad baad iibinaysaan bal waran
bug baa la iibinaya ma jaad baa jira
ma bug baa la yidhaa
bug baa la iibinaya
jaadkan magaciisa bugta la
yidhaa
waa maxay marka
waa jaadkii oo engegay
wakiishalayba imisaad siinaysaa
400-500 qof yaalkan ku helno oon ku faraxsanahay aan bal yeynana jaadka ha maqnaado
maxaa la yidhi jaadka maxaa la yidhi
ha maqnaadaan leenahay
dee jaad baaba iibinaysaa adigu
dee intan makaan dhammeeyo ila wa camalka igala shaqa tagaye ha dhammaado
oo berina
berina waa iska fadhiyana
maxaa la yidhi imika
imisaadkii daynaya
adu waad soo dhaweynaysaa
ma waan sii fogeynaya nolosii waxay noqonaysaa cajiib bay noqonaysaa dad baa ku nool been maaha waxaas wax dhici karaya maaha insha allah wuu iska iman doonaa ilaahay duura
waxaa la hadlahaya caawa oo xoog loo soo guraya jaadkii taciisiga iyo manta
insha allah
ma u fadhiyaysaa kaa ma iibinaysaa
haa waan iibinaya
waan iibinaynaa anaga walku kasoo gala waan iibinaynaa jaadka
anagu waa ku faraxsannahay jaadka imashadiisa aad baan ugu fiicannahay waxaan ka bixinaa kiro waxaan ka bixinaa ubad waxaan ka bixinaa wax kasta alxamdulillaah wax ka tayar hadii weynada dan gaadho weyno tayar weyno wax walba moogtay isku taxalujina weeya
jeedkaadii bishaadu
anaha jeedkan ibiya waa weynkan ibiya waliba marka wallahi way iska hagaagay inshaallah way iska hagaagi doona
maxaa la yiri Ethiopia maxaa ku dhacay
adigu shirkii kongreska kolkaan sida maskaxdeedu u eegan u fariisteen riyo galay adigu de way maqantay wali aqbar la igu soo celin
goor ma imanayaa baa la yiri jeed
inshaallah bari la san dambe
lama hubo laakiin
wax la hubo maaha
qaar ka mid ah dadka ka ganacsada qaadka iyo kuwa ruuga oo dalka Djibouti markaasi kula hadlayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse kadib markii qaadka ka imaanay Ethiopia mar kale maanta la waayay halka aad uun naga dhageysanaysaan waa VOA
dhowaan waxaa ku geeriyooday laba kamid aqoonyahanada Soomaalida kuwooda waxqabadka looga dareemay bulshada dhexdeeda ayaa geeriyooday qoraayaashaasi iyo warbixin ku saabsan ayaga oo kooban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
dad Soomaaliyeed oo aan ku ah ka hadalka sida furcadida leh ee la xiriira arrimaha tahriibka musuqmaasuqa iyo waliba dib u dhaca ku yimid Soomaaliya xilliga burburka ayaa geeriyooday dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay magaalada Nairobi oo ka mid yahay Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Abu Hamsa oo qoray in ka badan 40 buug oo ka mid yahay buugga caanka ee saaxiibka kasbo iyo buugaag fara badan oo kaga hadlayo waxyaabaha ay dagaaladu koonfurta Soomaaliya uga socdaan iyo ujeedooyinka maldahan ee Soomaalinimada meel uga dhacaya ee dadka mas'uuliyiinta qaarkood ay ku dhaqmaan marka ay dadka tahriibinayaan iyaga oo aan dan kalahayn mujtamaca Allah u naxariiste Dr. Cabdiraxmaan Abu Hamsa oo ka hadlayay qoraallo iyo arrimaha kale ee wax ka diyaariyay dhinaca tahriibka iyo hadimooyinkiisa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
waftigii kaxaynayaan waftigii magaca dowladda ku kaxaynayaan Yurub iska dhiibaya halka wax yaani qadwa dadkan tahriibta dhimanaya waxaasna waxa weeyaan waxyaalo dadka ka faa'iideysanaya dowlad la'aanta waliba jecel in aanay dowladi dhalan inta ay iyagu ka helayaan qaxootinimo ama laga ictiraafaan qaana dad badan oo leh iyadoo aan dowlad dhalanin intan qaxoot ka helayno marka inta qaxootii goor maal heli inta ku dhimanaysa badda inta ku dhimanaysa maartay inta ay waalanaysa inta waxa soo dhabay lama xisaabayo kuwaas waa munaafiqiin digacaba oo ka ganacsanaya qarnimada Soomaaliyeed
waxa kale isla todobaadyadii aynu ka soo gudubnay ku geeriyooday magaalada Nairobi aw Maxamuud Cali Daahir oo isaguna dhowr buug qoray isla markaana ahaa khabiir dhinaca tiknoolajiyada iyo waliba sayniska soo bartay wadamo badan oo dunidaana soo maray isla markaana ka hadlaya cawaaqib xumada intii uu noolaa waxana ka qoray dadka tahriiba iyo waxyaabaha marin dhaafka ah ee inta badan kuwa dibadaha aaday sandareertada ay helaan ay kuwa dalkooda ku haray ay ku marin habaabiyaan
qof wuxuusan haysan oo bulshadiisi aan dhex oolin kuwa hanqaltaagaya ana ka fiirsanayn mararka qaarkood maxaa mira dhalku muxuu noqon karaa waxa weeye anigu qurbo 30 sano ka badan baan wareegay maraan Jarmal tagay maraan Masar joogay maraan Ruushka joogay mar maaratay wadamo kale aan soo maray ilaa 40 dhul baan arkay marka waxa weeye weliga dhulkaaga haddaad wax ka qabsan kadid unbaa dad noqon kadhaa laakiin dul ajnabi weliga martibaad ku tahay marka caruur dhalinyaradii waxaa weerarinaysa wiil yar ama maarte ama 30 jir ama 45 jir inta uu maarte Yurub ama Amerika meel tagay iyo shaqo yaroo waxay macnaa leedahay aqoon oo maarte makhaad baar laga shaqeynayo ama dhul la xaqayo ama mashquul la xaqayo ama meel dad waaweyn ay joogan leeyah maarte een daycare maarte fiiri maarte waxaas inta u galo iyo xogaa yar soo qaata midha hooyadiisa iyo aabihiisa wuxuu soo diraa $100 marka een inta uu isago meel maarte baabuur cusub oo qurux badan dad leeyahay inta arko ayuu agtiisa igu masawirayiraa markaas aan lagu masiraa markaas uu yiraa baabuurkaasna waa ku socdaa adeerkeegayna waa ka warqaba
ilaahay ha u naxariisto barnaamijkaasi kooban waxaanu ku xuseynay Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Abu Hamsa oo ah qoraa Soomaaliyeed oo waliba xagga garsoorka ku xeel dheera oo habeen hore geeriyooday iyo aw Maxamuud Cali Daahir oo isaguna ahaa qoraa isla markaana saynisyahana oo waliba dawa dhaqameedka wax ku daweyn jiray oo isna geeriyooday toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay Yaasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
VOA
habeen wanaagsan dhegaystayaal gurro waxaad maqli doontaan xubintii umuraha maraykanka iyo dooda gaaban sidoo kale qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno
magaalada london ee carriga britain waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayay gargaarada bini'aadanimo ee soomaaliya shirkan oo isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado kala duwan matalaya deeqbixiyaasha caalamka qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa looga hadlay mushkiladaha bini'aadanimo ee soomaaliya ka ogan iyo sidii loo xajin lahaa guulihii laga gaaray ka hortagista macluul dalkaasi ku dhufata sanadkii tagay xogayaha britain ee horumarinta caalamiga ah ayaa u sheegay doona gabagabada shirkaasi deeqbixiyaasha in inkastoo soomaaliya laga badbaadiyay macluusha sanadkii hore haddana hoosha aysan weli fari ka qodnayn kulankan oo haatan ka socda london waxaa wadajir u hogaaminaya britain dowladda soomaaliya iyo xafiiska isku duwadda gargaarada qaramada midoobay soomaaliya u n oja soddon kamid a hay-adaha iyagu ka shaqeeya soomaaliya gudaheeda ee gargaarada bixiya qaarkood caalamiga ah ayaa qoraal ay soo wada saareen waxay ugu baaqeen beesha caalamka in soomaaliya laga dhaafo deemaha lagu leeyahay si dowladdu ay u hesho lacaga ay ku abuurto dhul xasiloon oo maalgashigana ay suuragal u tahay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay in dowladda maraykanku aysan ka noqon doonin qorshaha ay ku doonayso in 50% ay ku kordhiso canshuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo waddankan maraykanka trump ayaa sidaasi sheegay kahorinta aanu la kulmin ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu booqasho ku yimid washington laakiin madaxweyne trump waxa uu sheegay inay suuragal tahay in mexico iyo canada laga reebo canshuurtaasi haddii ay ogolaadaan in dib loo furo wadahadallo cusub oo ku saabsan wax ka beddelka heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee nafta loo soo gaabiyo
mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee qaybta xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda barma aysan weli joojinin xasuuqa isirsafeynta ee ku hayso dadka qoomiyadda rohingaha ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka rakhiine qiimeyn ergega qaramada midoobay oo ah mid socoto ayaa timid 6 bilood kadib markii olole weli socda ay ciidamada baarma ku leenayaan qoomiyadda muslimiinta rohingaha taasoo keentay macluul iyo barakacaad u xoogan dad gaaraya 700,000 oo dad ah ayaa ka cararay waddankaasi oo gaaray dalka dariska ah
wasiirka gaashaandhig ee ruushka ayaa maantoo talaadaha ay sheegay in dadka rayidka iyo maleeshiyaadka jabhadaha ahiba ee ku sugan deegaanka quuta ee waddanka siriya ay adeegsan karaan marinada lagu talagalay in dadka barakacyaasha ay maraan deegaanka quuta waxaa ku hareeraysan ciidamada siriya oo taageero ka helaya ruushka wasiirka ayaa sheegay in maleeshiyaadka mucaaridku ay hubkooda iyo qoysaskooduba la mari karaan marinada loo furay barakacyaasha goodoonsan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu cashuur ku soo rogi doono badeecadaha dibadda laga keeno sida birta iyo aluminiumka amaba jaandiga loo yaqaano maser trump ayaa arrintan ka sheegay aqalka cad oo uu kula kulmay madaxda warshadaha birta iyo jaandiga soo saara madaxweyne trump ayaa sheegay in siyaasadihii hore maamuladii hore maraykanku ay burburiyeen warshadihii birta iyo jaandiga ee dalka maraykanka
or if they did then they should be ashamed of themselves because they've destroyed the steel industry they've destroyed the aluminum industry and other industries frankly when you look at all
dadka aragti kama haystaan sadex xun ee dalal kale ay waddankeena u la dhaqmeen dadna matalayay oo aan waxba kala socon hadii ay la socdeen ay tahay inay isku xishoodaan maxaa yeele waxay baabi'iyeen warshadaheennii birta waxay burburiyeen warshadaheennii jaandiga iyo run ahaan warshado kale marka aad eegto dhammaan warshadaha sida kuwa baabuurta sbeer baartiga waxay u guureen mexico sabab la'aan marka laga reebo in aan garan weyne waxa aan samaynayno marka dib ayaan u soo celinaynaa
talaabadan madaxweyne Trump qaaday waa ballanqaad uu sameeyey xilligii ololaha doorashada uu ku jiray, sida uu sharxaya Xareed Max oo shahaadada PhD ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Saa ogeedba marka Donald Trump ama madaxweynahan hadda oo u tartamay madaxweynenimada, waxyaabaha uu uga duunaay qofku dadku la tartamayay amaba sida guudba siyaasiyiinta ama ha ahaadeen xisbiga dimuqraadiga ama republicanka oo 30 sano lasoo dhaafay in waxay siyaasiyiinta iyo siyaasadda Mareykanka ku salaysneed in ganacsiga iyo oo dalalka ka dhexeeya loosu furo, taas ayuu kasoo horjeeday isagoo dooddiisu ahayd. Arrintan waxay dib u geysatay warshadaha Mareykanka, ayay dib u geysatay kambaniyaal badan baa tagay, magaalooyin badan oo ku tiirsanay warshadaha ayaa 30 sano lasoo dhaafay, waxaa ku dhacay dhaqaale xumo. Arrintaas ayuu doorashadiisi ololihiisa ku saabsanaayeen.
Talaabadan madaxweyne Trump waxaa ka carooday dalal dhowra oo ay Mareykanka xidhiir fiican leeyihiin oo dalka Kanada ugu horreeyo, kuwaasi oo birta iyo jaandiga Mareykanka u soo dhoofiya. Madaxda dalalkaas ayaana ku hanjabay inay aargoonsan doonaan. Haddii haddaba dalka Kanada aynu si gaara u eegno, muxuu ku aargoosan karaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
runtaa weeye Sandero oo dee Kanada iyo Mareykanka aad bay isugu xidhan yihiin. Marka anagu waxaan rajaynaynaa in cashuurta 25% lagu soo rogay xadiidka iyo 17% lagu soo rogay jaandiga aluminiumku, in maadaama aan suuqa xor leenahay Mareykanka in la naga dhaafi doono ayaan rajaynaynaa. Haddii la naga dhaafi waayo khasaare badan ma na gaadhaya, oo 25% waxaan Mareykanku uu gudahiisa galaa ama xadiidkii anagu naga yimaadaa 15% jaandigu anagu naga yimaadaa, marka khasaare na gaadhaya. Sidaa darteed iyaga Mareykanka laftiga ogana khasaare gaari, oo dee anaguna waxaan ku soo rogaynaa cashuur oo 50% waxa uu Mareykanku dhoofiyey ee xadiidka waxay yimaadeen Kanada, oo dee baabuurada warshadaha lagu sameeya intooda badan Kanada ayay ku yaalaan. Sidaa darteed anaguna da cashuurta in leeg ayaan saaraynaa. Meesha dhibaato naga yar gaari doonta waa dhinaca jaandiga weeyaan, oo anagu aan ka wax soo saar badan nahay Mareykanka, laakiin dhinaca xadiidka markay noqoto isagaa naga wax soo saar badan, isagaaba ayaa haddii ay nagu soo rogeen.
Waan gartay Shiinuhu wuxuu ka mid yahay wadamada usoo dhoofin jiray birta iyo jaandiga dhinacan Mareykanka, ee dabcan cashuurtan faraha badan ee madaxweynuhu soo rogay ay saameyn doonto. Shiinuhu muxuu samayn karaa maadaama se uu yahay dhaqaalihii labaad ee dunida, ma buuxin karaa meesha Mareykanku u banay?
Horta Shiinaha wax weyn baa kasoo gaaraya haddii uu cashuurta saaro dowladda Mareykanka saarto. Oo runtii cidda uu Trump u jeedaaba waa Shiinaha oo waxa ugu saasaarka ugu badan leh Ruushka iyo Brazil weyan cidda loo jeedaa. Anagu waxaan hun iska waxay dhaha collateral damage, macnihii waa uun magaraa ku dartun weeyaane, waa kuwa weeye kuwa ugu jeeda oo inta badan xadiid ka yimaadaa iyagu ka yimaadaa iyagu. Laakiin haddana adduunkii oo dhan buu ka cadhaysiiyey Trump. Haddii marka taasi dhacdo, Yurub ay ku cadhooto oo Kanada ku cadhooto, Shiinuhu wixiisii halkaas buu leexsinayaa. Dabadeetana waxaa ku kacaya baabuurta qiimahoodiiba aada ugu kacaya Mareykanka. Taas marku aada u kacana, dadku inuu ku kacaan baaba laga yaabaa oo ina arrintii la raadin. Laakiin Shiinuhu iminka isagaa isku soo sharaxay inuu yahay cidda u taagan baacmisharka xorta ah oo Yurub iyo Kanada iyo Australia iyo Brazil intuba ay dhegeysanayaan. Marka hadduu Trump sidaa ku socdo, khasaare xoog leh ayaa kasoo gaaraya Mareykanka arrimahaas. Soo dabajeedintaasi khasaare xoog leh inay keento laga yaabo Shiinuhu dhaqaalihii koowaad noqdo halku awalka ahaa ka labaad.
Si ka duwan sida dhaqaalayahanada badankoodu ay arkaan, madaxweyne Trump ayaa talaabadan uga jeeda inuu ku taageero warshadaha birta iyo jaandiga dalka Mareykanka si dhaqaalaha dadka ka shaqeeya Mareykanku ugu wanaagsanaado. Haddaba talaabadani ma tahay mid ujeedadaasi meel marinaysa? Mar kale, Xareed Max.
Horta marka hore waa dad badan kama shaqeeyaan. Waxaan umaleynaa maalin hore arkay 89,000 dad gaar ayaa ka shaqeeya yani biraha iyo aluminiumka dadka soo saara warshadaha soo saara. 90,000 haddii la fiiriyaan waa wax aad u yar Mareykanka la barbardhigo dadka ka shaqeeya Mareykanka dhaqaalihi. Taas waa mid. Tan labaad, warshadaha qaar badan oo kamid ah waxaa la leeyahayba waxay qaar badan kamid a waxay ka guureen gobollo qaar ah, waxay u guureen gobollo qaar oo cashuurooda waxoodu yaryihiin. Marka gobolladan hadda sida la fiiriyo kale oo gobollada Midwestiga ama ku yaalla Ohio iyo eriyadan ku yaallo magaalooyinka ku tiirsanaay, waxaa malaynayo in ay arrintaanu dib u soo celinayso warshadihii ka guuray meeshaan. Waxaa laga hadlayaa dhibka weyn ka yimidba waa warshado ka guuray meeshoo ka tegay. Kuwaan hadda jirana laga yaabayaa inay xoogaa uu badeecadu kor u kacdo, yacni beeca oo arrinta kor u kacdo oo wax badan ay gadaan haddii hadda alaabtii imaanaysay la yareeyo. Waa siyaadaysaa ayaka waxa laga dalbanayo, laakiin waxay dhaawac u geynaysanaysaa kambaniyaasha ama warshadaha isticmaala qalabkan oo kusoo saar oo kusoo daabac. Kuwaasa ayaka ruuxooda waxa laga yaba inay shaqaala ceyriyaan, shaqaalahan ruuxooduna guud ahaana walaysu kuliya ma haysanin still iyo aluminame warshadaha dhan buu haystay iyo manufacturingka waxa lahaystay manufacturingka qayb kamid ahaa dhaawac gaari karaa. Marka waxaa laga yaaba waxa leeyahay siyaasadii iyo wuxuu ku ordayo ayay tanu keeni inay isburiyaan, sababtoo ah hadduu xataa kuwa dhinaca ka caawiya kuwa kalu dhaha iyakana wana caawinaya ayay dhaawac.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo cashuur ku soo rogtay birta iyo jaandiga dalalka kale dibadda uga yimaada, arrintaas oo keentay in dalal badani ay ku hanjabaan inay Maraykanka ka arkoosan doonaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. iyadoo toddobaadkii tegay saddexdii bishan dunida laga xusay maalinta maqalka ama dhagoolayaasha dunida, ayaa waxaa koox mataleysa dugsiga u gaarka ah dadka dhagoolayaasha ah waxay ka qaybgalayaan tartan kubadda cagta ah ay ku loolamayaan 20 kooxood oo kala matalaya dugsiyada degmada hodan ee gobolka Banaadir. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya tartankaasi iyo ardada mataleysa dugsigaasi dhagoolayaasha.
dadka maqalka waaye dhagoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, waxayse leeyihiin xirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nahnool yihiin. tartan kubadda cagta u dhexeeya 32 iskuul sare ku yaala degmada hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi. waxaa ka qaybgalaya iskuulka sanad oo u gaar ah dadka dhagoolayaasha. 2 ciyaaroy ciyaareen kooxda iskuulka sanad, waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, wayna badiyeen 2 kulan. maxamed jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda dhagoolayaasha iskuulka sanad, waa mid ka mid a ciyaartoyda loogu jecel yahay kooxdaasi. taageerayaal badan ayuu ka kasbada garoonka kubadda uu ku ciyaaray degmada hodan. waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaara xilligaasi.
muddo badan aan ciyaar jirnay, waxaan horas aragnay, marka aad aad ugu faraxsanahay inaan ciyaarno, waxaan ogahay inaan gulka garanno.
maxamed ayaa u sheegay v o a in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo wadooyinka iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta ah.
waxaa mahad iska lahaa taageerayaasha, hadda wadooyinkuna waa arka una salaamayaan. aad aad ugu faraxsanahay anaan ku ciyaarna kubadda cagta, anaan ka sabrna taageerayaasha, waqtina isku barnay, marka wuxuu maatalina maadaama garbin istaagsan yihiin haddii jeer.
gudoomiyaha degmada hodan maxamed axmed cantoobo ayaa uga warramay v o a siday ku timid in kooxda ka socotay iskuulka sanad ee dhagoolayaasha loogu dhiirigeliyey ka qayb gaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuulada ku yaala gudaha degmada hodan.
markii waxaan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuulada ee degmada hodan markii aan abaabulkeeda bilownay, gudoomiyaha sportiga muxuu ahaa degmada hodan awdheere, yaa waxaan ku yiri iskuulka sanaad buu ku jiraa. marka iskuulka sanaad macnaheedu waa iskuulka dhagoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar muxuu ahaa aan booqanay shaqooyina dhex mareen dhalinyaro badan oo soomaaliyeed. waa iskuulka keliya oo dhagoolayaala oo soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan 150 arday oo dhagoolayaala.
gudoomiyaha degmada hodan maxamed cantoobe ayaa u sheegay v o a in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan.
waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti. lama dhihi karo nimankan waxay ahaayeen niman maqalka naafo ka ah ee hala taageera maaha. dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan, waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado. ciyaar aad u qurux badan, waa arkaysay siday kubadda isugu dhiidhiibayeen, akhlaaqdooda, disiplinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen, ciyaarta ay muujiyeen. aadan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen.
kooxdan kubadda cagta ka socota iskuulka sanad oo ah mid u gaara dadka dhagoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ee ka socda degmada hodan kaasoo u dhexeeya 32 iskuul. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
mahadsaned cabdulqaadir. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo hayay maxamed cabdixasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. Waxaana igala qayb galay Ibraahim Geedo Cawaalo oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagu og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin?
Mahadsan tahay Sandere. Si guud waa loo wada socdaa in sportiga Soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta markay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeya oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladda dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maska ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Markaa si gaar ahaan u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartoyda physical iyo mentally wax loo yaqaana jir ahaan iyo maska ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya ka mid tahay kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas oo dhan lagu suurtagelin karin. Laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahaayeen ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaargarow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartoyga isaga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartoyda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartoyga. Haddii anshaxa ciyaartoy dalood iskale xaafadiisa iska jooga iska wareegaya waxaa soo kordhin kara ciyaartoy in la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aad muhiim u ah. Marka malahin
yarkaasoo dhan ma haysan. Waan gartay. Ciid Cali oo kusugan Minneapolis, Ciid Ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandeer waa salaamayaa saaxiibkayga Ibraahim. Salaan kadib, aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yareer ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartoyda Soomaalida maanta duruufaha wadan ku jira oo kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku ool ay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka waxaa aaminsanahay ciyaartoyda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen, waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liifta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale, ciyaartoydooda waxaa keenaysa, ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka Ibraahim, Soomaalida waa dadaaleen, waa wax badan bayna qabteen.
Ibraahim, maqla Saciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed, dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runta, waa dhici kartaa burburka waxyaabo badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda kaliya ahayn, laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. sportiga marna horta muusan burburin waxa ay ku fiicnaad in heeyaha kaliya ee isna ay ka mid ahayd waxay markii dawladdu burburtay oo 20 sano ee dambeysay horyaal Soomaaliyeen oo la ciyaaray inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd aan xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb galaya sanad kasta koox Soomaaliya dhisan xul Soomaali sidoo kale ciyaartooyda Soomaalida dibadaha ay yimideen qurbaan ay yimideen oo afrikadan dhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kale oo dalan ciyaartooy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno lama haya ciyaartooyda Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxa waa aniga asal ahaan waxaan ku dayday inaysan ahayn ciyaartooydu kuwo maskax ahaan u diyaartan aan shax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha wadanka kudhan ayuu saameeyey laakiin sportiga waa u taagnaa dhaqaale helayeen fifa fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama haya ilaa hadda marka waxyaabahaas miiska ay kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismi iyey
aqlaqahanba asfahma ku kartay ciid cali waad maqlaysaa dooda ibraahim geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koraya haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan haddaad yurub eegto oo meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta soomaali badan baa joogta qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalam ka soo baxay ma jiro marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan
sandheerow ciyaartooyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga horta sida ibraahim qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay waa meesha maxaa la yidhahdaa waa hay-adda keliya oo weli dhaqdhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiiso badan dadka soomaalida hadda waddanka gudihiisa jooga kale gaar ahaan magaalada muqdisho kale oo aniga aan aada uga warhayo kale waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaratay uu xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawadoo kale waa filaya aadina uuna u daawaday ninka layihahdo ibraahim ciyaartooyda kooxda man city oo kale oo kooxaha ingiriiska kooxaha kamidka waxa u ciyaaraya ciyaaryahan soomaaliyeed cabdisalaan caadi yarka layihahdo oo kale waa ciyaaryahan aad xifadiisa ciyaareed u sarreysa weye waana nin soomaaliya asliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuusoo u ciyaarin qaranka soomaaliya oo kale laakiin soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay uu burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale america oo kale dhalinyaro badan oo aada xirfadooda barooniga u sarreysa oo kale laakiin waddankii ma awoodaa in ciyaartooydiinta iyagunta dhaqaal ahaan inay kufargareyn karaan oo kale oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale soomaaliyeed oo qaranka oo kale dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii soomaaliyeed sporti horta ma awooda waaye laakiin waxaa idiin sheegayaa ciyaartooy badan oo soomaaliyeed oo maantay xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa kenya laga soo gatay oo dallas yar joogaa jira oo soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaa baa umaleynayaa koox oo dallas ka dhisan oo americana uu cayaaraya balotelli waa la yihahdaa naynaartiisa magaciisu sadiq amiin alya magaciisa caadiga laakiin naynaas balotelli uu wataa marka ciyaartooy soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi kartaa laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso oo kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal waxaa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedaynayo oo kale uu leeyahay ciyaartooyda soomaaliyeed waxa weeye dishibliinkooda xun ma xuma laakiin waxa waxay kow aas aasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxalli raada iyo aan ulug yarka waxa rabaa boqto waxa wax kor soo qaadayo waa macallinka iyo maartii laakiin waxa way ciyaartay fiican ahaysanaa aad bayna disiplinkoodu u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halka ka sii wadaan Soomaaliyeen aw istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobolada joogana ciyaartay fiican bay hayaan in laga soo soo daro oo la ballaariyo aad oo maasitiin
waan gartay ninkuna aad badan maasantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedo Hawale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda gaaban salaam aleykum
dadaas gaaban intaasii aan ka gudubno markana codka baxsan ee qadrada harciiga iyo heeska lama loosha fanaanada qadra daahir ciga iyo heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa lama loo sheeg guud ahaan bayda cadeynaya habeenimo tan iyo kulanti dambe Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdiaxmed waxaan leenahay nabadgelyo
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. A South Korean official says North Korean leader Kim Jong-un has agreed to meet with South Korean President